Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងអប់រំជំរុញគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញតែអ្នកជំនាញបារម្ភពីគុណភាពអ្នកជំនាញថាវិធានការប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19របស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងអាចជាការយកស្ថិរភាពសំខាន់ជាងសុខភាពសាធារណៈបណ្ដឹងពីវីរុសកូវីដ-19ទាមទារឲ្យមានសំណងពីប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងខែមីនាគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីគុណភាពនិងកង្វះឧបករណ៍ទំនើបដែលនិស្សិតមិនមានកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបន្តបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងសិស្សនិស្សិតបារម្ភអំពីគុណភាពនិងលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកង្វះខាតឧបករណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រសួងអប់រំបានជូនដំណឹងឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផលិតវីដេអូបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគ្រប់មុខវិជ្ជានៅអំឡុងខែមេសានិងឧសភានឹងចាប់ដំណើរការឲ្យបានលឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្រឹះស្ថានអប់រំគ្រប់កម្រិតត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀងៗខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាចនឹងអូសបន្លាយយូរទៀត
ជំរុញទៅចិត្តឲ្យសាលាគ្រប់កម្រិតទាំងប្រាប់ទាំងឯកជននឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីការបង្រៀនអនឡាញហើយគេថាចាប់ផ្ដើមថាបានប្រមាណជាប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអត់ទាន់ថាចុះកត់ទៅនេះដើម្បីរយៈពេលបញ្ជុំដែលគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យច្រើនប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺគេអាចធ្វើបានតាមចាំបាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម
ក្រសួងអប់រំបានផលិតជាវីដេអូតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងៗនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាគ្រូ Cambodia និងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកហងជូណារ៉ុនទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅមានកម្រិតនឹងមិនអាចទទួលបានគុណភាពសិក្សាល្អដោយការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមែនគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ទៅសាលារដ្ឋទាំងឡាយជិតអាចអនុវត្តចឹងបានទេប៉ុន្តែវាជួយឲ្យសិស្សនឹងបន្តរៀនសូត្រកុំឲ្យឈប់បាទគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពវាមិនបានពេញលេញ100%ដូចជាទៅរៀនធម្មតាទេប៉ុន្តែអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាប្រឈម
លោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតឬ Digital អាចមានការពិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
អនឡាញធ្វើការទល់ឲ្យក្មេងនៅជនបទហ្នឹងគាត់មានទីតាំងដើម្បីស្កាត់ស្គីមក្នុងការគាត់រៀនទី2ក៏តែ content ហ្នឹងគាត់ជោគជ័យទី3ក៏គាត់មានlaptop ឬមួយក៏ computer ឬមួយក៏ tablet នៅផ្ទះសូម្បីមិនអាចទូរស័ព្ទបានប៉ុន្តែទី4ដល់ប្រើអ៊ីនធឺណិតនឹងវាច្បាស់លាស់វាលឿនលឿនសម្រាប់ខោ
លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធ Digital អាចដំណើរការបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាយឧបករណ៍ដូចជា tablet សម្រាប់សិស្សនៅជនបទនិងពង្រីកការគ្របដណ្ដប់របស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យសិស្សនៅតំបន់នោះទទួលបានការសិក្សាពេញលេញដូចគ្នាសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital និងខ្លះទៀតកំពុងសិក្សារៀបចំលោកឯកមនោសែនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ានប្រសាសន៍ថាសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមឲ្យនិស្សិតរបស់ខ្លួនសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital កាលពីថ្ងៃទី19មេសាបន្ទាប់ពីការសាកល្បងរួចមកតាមរយៈកម្មវិធី Zoom និងកម្មវិធី Google Classroom លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចាំគិតមកដល់ឥឡូវនេះការរៀបចំបច្ចេកទេសសម្រាប់ដល់ពួកបងប្អូននោះគឺអត់មានការលំបាកអីជាដល់ពួកបងទេអ្វីតែជាឧបសគ្គតិចតួចប្រហែលជាណាតិចតួចទៅលើបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទៅលើបញ្ហាអីខ្លះចឹងណា
ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាធិការរូបនេះជឿថានិស្សិតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital លោកគៀនតាក់ជាប្រធានរងមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការរៀបចំកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍវេទិកា Digital របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងសិក្សានិងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់និស្សិតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមុននឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមនៅសកលវិទ្យាល័យកំពុងជួបប្រទះគឺទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់ឬត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទប់ពិសោធន៍ជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាប្រឈមគឺយើងប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង lab ដែលត្រូវធ្វើចូលធ្វើពិសោធន៍ធ្វើអីហ្នឹងយើងកំពុងតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅមុខហើយវាមិនមែនជា obstacle អីទេថាត្រូវប្រឈមយើងរៀនការទៅទេយ៉ាងហោចណាស់យើងគិតថាក្រនបើជាងក៏អត់មានអីសោះអញ្ចឹងណា
កញ្ញាណូនីមូលអាយុ21ឆ្នាំកំពុងរៀនភាសាចិនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយុវតីរូបនេះកំពុងសិក្សាភាសាចិនតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធី Zoom កញ្ញាត្អូញត្អែរថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមានការលំបាកនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននោះទេ
ពិបាកផងថារៀនអត់បានគ្រប់គ្នាហើយបបាក់ស្ដាប់ដូចថាជាបាក់ខោអីចឹងវាទលេងលឿនបានច្បាស់ហើយសហិរៀនក៏វាអត់បានដល់ដូចរៀនផ្ទាល់បងបាក់សួរបាក់អីចឹង
យុវតីណូនីមូលក៏បារម្ភអំពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះដែរចំពោះមុខជំនាញគណនេយ្យ
បារម្ភបងព្រោះនៅនេះមិនលក្ខណៈភាសាអីភាសាយើងអាចជាខាងតាមមើលសភៅមើលអីមើលញោមន័យអីស្រួលហៀនអញ្ចឹងបើអនុមានលេខមានលំហាត់អញ្ចឹងត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់ត្រូវការសួរគ្រូច្រើនអញ្ចឹងណាបើហៀនលំហាត់អញ្ចឹងខ្លាចតាវាបាក់ហៀនណាបង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានតវ៉ាលើកបដានៅខាងមុខសាលាអន្តរជាតិ CIA First នៅលើផ្លូវ2004ក្នុងខណ្ឌសែនសុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនៗរបស់ខ្លួនរៀនអនឡាញបើសិនជាសាលានេះគិតដំណ័យសិក្សាដដែលបន្ទាប់ពីការតវ៉ានិងការចរចាជាមួយអាណាព្យាបាលសាលាបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្រេចចុះដំណ័យ 25% សម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យនិង 15% ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនReporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប្រើវិធានការតឹងរ៉ឹងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រី Christie Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប្រើវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីក្តោបក្តាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់អាទិភាពទៅលើផ្នែកស្ថិរភាពជាជាងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈលោក W. Cortland Robinson ជាសាស្ត្រាចារ្យដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺថាដូចជាមានការផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅលើការក្តោបក្តាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ទោះបីជាប្រទេសនេះនិយាយថាខ្លួនគ្មានករណីអ្នកឆ្លងវីរុសនេះក៏ដោយវីរុសដែលឆ្លងខ្លាំងនេះបានរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃវីរុសនេះទៅដល់មនុស្សជាង2លាននាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង 150,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានផ្អាករាល់ជើងហោះហើរទាំងអស់ទៅនឹងមកពីប្រទេសចិនហើយបានបិទព្រំដែនដែលជាប់នឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាមុនពេលបើកដំណើរការបន្តិចបន្តួចឡើងវិញនៅក្នុងខែមីនាដើម្បីទទួលយកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានដាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្លះទៅផ្ទះវិញកាលពីចុងខែមីនាកាលពីខែកុម្ភៈរបបនេះបានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានពេញលេញនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកគ្រប់ទំនិញទាំងអស់ដែលមកដល់កំពង់ផែនិងព្រំដែនរបស់ខ្លួនទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចេញវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19តាមរយៈការជូនដំណឹងអំពីការផាកពិន័យចំពោះការបំពានវិធានការនោះជាជាងគោលការណែនាំឲ្យប្រជាជនធ្វើតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកសុខភាពកាលពីខែកុម្ភៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតមានឡើងបើវីរុសកូវីដ-19រាតត្បាតចូលក្នុងប្រទេសហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបញ្ជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះកាលពីខែមីនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពតាមការណែនាំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពតាមបទបញ្ជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាมันអាចអត់ឱនឲ្យបានទេក្នុងការមិនខិតខំប្រឹងប្រែងការពារលោក Robinson មើលឃើញថារបបនេះផ្ដល់អធិភាពដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋហើយมันផ្ដល់អធិភាពដល់ការអន្តរាគមន៍ដល់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនោះឡើយទោះបីជាមានវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសទេដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីសុពលភាពនៃការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាខ្លួនគ្មានអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះលោក Ken Goss នាយកកម្មវិធីវិភាគបញ្ហានៃ CNA បានថ្លែងថាអ្វីដែលពួកគេខកខានមិនបាននិយាយនោះគឺពួកគេមិនបានធ្វើតេស្តនរណាម្នាក់រកវីរុសកូវីដ-19ឡើយលោក Ken Goss បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការមិនធ្វើតេស្តនរណាម្នាក់នេះវាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចនិយាយបានថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូវីដ-19ទេលោក Goss បាននិយាយទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានរឹតបន្តឹងឡើងវិញនៅវិធានការគ្រប់គ្រងសង្គមមួយចំនួនដែលមាននៅមុនទសវត្ស1990ដូចជាការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតនិងមានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលតាមតំបន់លោកកូសបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការបတ်ដំណើរការប្រទេសប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែរដ្ឋបន្តឹងបတ်បញ្ញត្តិបំបត្តិចោលករណីលើកលែងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរនោះពួកគេនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនៅនឹងមួយកន្លែងបានប្រសិនបើប្រជាជនមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ពួកគេនឹងមានផលវិបាកតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសនេះនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្បីតែការឲ្យនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយហើយប្រសិនបើពួកគេអស់ម្ហូបអាហាររបបនេះអាចនិយាយថានោះជាសំណាងអាក្រក់របស់អ្នក មុនពេលការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក្នុងអំឡុងគ្រោះទុរភិក្សនៅទសវត្ស1990ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយតម្រូវឲ្យមានឯកសារធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសប្រទេសនេះក៏មានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលតាមតំបន់ផងដែរដែលមនុស្សនឹងរាយការណ៍អំពីភ្ញៀវណាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងម្ចាស់ផ្ទះទៅប៉ូលីសដែលធ្វើការឲ្យក្រសួងសន្តិសុខប្រជាជននិងក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋលោក Robinson បាននិយាយថាវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះអាចមានអមជាមួយដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយការខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើតេស្តឬការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលាក់បាំងជំងឺរបស់ពួកគេលោក Robinson បាននិយាយទៀតថាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងជាច្រើននឹងមិនរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងជំងឺផ្ដាសាយធំនោះទេដោយភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេហើយអាចនឹងត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតាមរបៀបដែលមិនអំណោយផលដល់សុខភាពរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប្រើប្រាស់ជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីព្យាយាមរត់បន្តឹងទៅលើទីផ្សារចាំងម៉ាដាំងដែលជាផ្សារក្រៅផ្លូវការដែលស្តុកទំនិញជាច្រើនដូចជាម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះផ្សេងផ្សេងទៀតវិធានការបែបនេះអាចនឹងរារាំងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅបណ្ដាញដែលមិនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោក Ken Goss បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថារឿងមួយដែលពួកគេអាចនឹងព្យាយាមធ្វើដែរនោះគឺធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយការចាត់ចែងឡើងវិញទៅលើប្រជាជនដែលទីផ្សារទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបនេះប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងឡើងលើទីផ្សារដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលមានគ្រោះទុរភិក្សដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ2លានអ្នកស្លាប់ក្រោយមកទៀតប្រជាជនកាន់តែពឹងផ្អែកលើទីផ្សារនោះនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរបបនេះបានកាត់បន្ថយការចែកចាយស្បៀងអាហារដោយរដ្ឋលោក Goss បាននិយាយថាការរដ្ឋបတ်ណាមួយទៅលើទីផ្សារទាំងនោះនឹងជួយរបបនេះរារាំងប្រជាជនមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំនិងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងទីផ្សារលោក Goss បានថ្លែងទៀតថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះជំងឺ COVID-19 នេះបានផ្ដល់ដល់របបនេះនៅភាពស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើទីផ្សារទាំងនោះខណៈដែលខ្លួនត្រូវទុកបំរុងសម្រាប់ដំណើរការខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថាប្រទេសនេះនឹងផ្ដោតលើការផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងលោក Goss បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាវីរុសកូវីដ-19នេះអាចត្រូវបានប្រើជាការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញពីពិភពលោកវាជាការពណ៌នាដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់របបនេះដែលនិយាយថាយើងកំពុងការពារអ្នកពីវីរុសដ៏សាហាវនេះជាជាងនិយាយថាយើងបែកខ្នងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដាក់ពិភពលោកពីព្រោះមេដឹកនាំកំពូលរបស់យើងគឺលោកគីមមិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Goss បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនេះគឺជាវិធានការមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នព្រោះចក្ខុវិស័យរបស់លោកគីមអំពីសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជាកណ្ដាលទេលោក William Brown អតីតអ្នកវិភាគនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA និងជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការចង់គ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនកំពុងតែប្រឈមដោយសារការបិទព្រំដែនជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនលោក William Brown បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាព្យាយាមបញ្ឈប់ទីផ្សារពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអាចខ្លាចថាមានការឡើងថ្លៃនិងមានអតិផរណារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមាននិន្នាការបញ្ឈប់ការឡើងថ្លៃបែបនេះដោយដាក់កំហិតតម្លៃលើទំនិញក៏ប៉ុន្តែការដាក់កំហិតតម្លៃលើទំនិញគឺបំផ្លាញទីផ្សារលោក Brown បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា 38 North ដែលជា website ធ្វើការវិភាគទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោកបានសរសេរថាបន្ទាប់ពីបាត់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនដែលជាវិធានការមួយដែលរារាំងពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជា 90% របស់កូរ៉េខាងជើងនោះការនាំចូលពីចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ត្រឹមបើគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន198លានដុល្លារការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ 75% មកនៅត្រឹមបើគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន10លានដុល្លារក្នុងអត្ថបទដែលលោក William Brown បានសរសេរនោះបានឲ្យដឹងថាតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលការផ្ដល់ប្រេងឆៅពីចិនទៅកូរ៉េខាងជើងទេដែលតាមការប៉ាន់ស្មានមានចំនួនប្រមាណជា 50,000 តោនក្នុងមួយខែគិតជាប្រាក់មានតម្លៃប្រមាណជា10ទៅ20លានដុល្លារនេះបើគិតតាមតម្លៃប្រេងឆៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Brown បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈនោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់រឿងនេះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាងជាឧទាហរណ៍ការនាំចូលសណ្ដែកសៀងពីចិនតិចជាងមុនមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងអាចជួបប្រទះកង្វះការផ្គត់ផ្គង់និងតម្លៃកើនឡើងលោកប្រោនបានថ្លែងថាការរដ្ឋបិទឬការបិទទីផ្សារអាចនាំឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានលោកប្រោនបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើពួកគេបំផ្លាញទីផ្សារនោះមានន័យថាពួកគេនឹងត្រឡប់ស្ថានភាពដូចនៅទសវត្ស1990ដែលជាពេលមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងមិនមានយន្តការផ្ដល់អាហារឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានតំបន់ខ្លះដែលអត់មានអាហារមិនមែនអត់គ្រប់ទីកន្លែងនោះទេគឺតំបន់ខ្លះនឹងគ្មានអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅក្នុងពេលតិចជាង1ខែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 5,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងបណ្ដឹងរួមគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ទាមទារសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការខូចខាតបណ្ដាមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពួកដើមបណ្ដឹងបានអះអាងថាពួកគេបានខាតបង់ច្រើនដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងមេរោគនេះបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ Texas អ្នកស្រីអឺនជុងយូរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនមេធាវីឈ្មោះ Burden Law Group ដែលបានដាក់បណ្ដឹងទាមទារសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការខូចខាតបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បាននិយាយប្រាប់ VA ថាបណ្ដឹងរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកជនដែលរងគ្រោះដោយសារការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះបណ្ដឹងនេះក៏ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងការលក់ដូរនៅផ្សារលក់សត្វព្រៃរស់ផងដែរក្រុមហ៊ុនមេធាវីនេះបាននិយាយយោងដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងការរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈច្បាប់ Foreign Sovereign Immunity Act មានន័យថាច្បាប់ស្តីពីអភ័យឯកសិទ្ធិអធិបតេយ្យបរទេសជាមូលដ្ឋានខាងច្បាប់ដើម្បីប្តឹងប្រទេសចិនលោកស្រី Simon Kettner ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Hastings នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្រុង San Francisco មិនយល់ស្របទេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Simon បានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលករណីណាមួយក្នុងបណ្ដាករណីទាំងនេះដែលបានត្រូវសម្រេចតាមច្បាប់ស្តីពីអភ័យឯកសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពបរទេសនោះជាការច្បាស់លាស់ណាស់ថាការរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនអាចទាមទារសំណងបានលុះត្រាតែគ្រោះថ្នាក់នោះប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីចិនណាម្នាក់នៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកទើបអាចយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តបានហើយក៏គ្មាននយោបាយអំពីការចាត់ប្រកាន់តាក់ទងនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះដែរអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាលោកអ្នកមិនអាចដឹងរត់បរទេសអំពីសេចក្តីសម្រេចខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេបានទេអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិរិយនិយមអង់គ្លេសឈ្មោះ Henry Jackson Society បានឲ្យដឹងថាបណ្ដឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនអាចមានទឹកប្រាក់មួយកដកសញ្ញា$200,000,000នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សមាគម Henry Jackson Society សមាគមនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនទទួលខុសត្រូវដល់ការខូចខាតដែលបានកើតមានដោយសារការដោះស្រាយដំបូងរបស់ចិនអំពីជំងឺនេះ ការលាក់ព័ត៌មានមិនប្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីជំងឺនេះបានត្រូវនាយយោងជាពិសេសថាជាការរំលោភលើបទបញ្ញត្តិសុខភាពអន្តរជាតិសមាគម Henry Jackson Society បានសុំឲ្យប្រទេសនានាបណ្ដឹងប្រទេសចិនដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅកន្លែងចំនួន10ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលអង្គការសុខភាពពិភពលោកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលចិនត្រៃតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andrew Foxall ជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯសមាគម Henry Jackson Society និងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VA ថាដោយមិនគ្រាន់តែប្រើវិធីច្បាប់តែមួយគត់ការប្រើវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងផ្សំគ្នាច្រើនអាចបង្ហាញពីមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីជំរុញទៅមុខលោក David Fiddler ជាសាស្ត្រាចារ្យគូចរនៅឯមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅ St. Louis នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington និងជាអតីតអ្នកប្រគល់យោបល់ខាងច្បាប់របស់អង្គការ WHO បើតាមលោក Fiddler ថាពួកប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីមេរោគកូវីដ-19លោក Fiddler បាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺអាចកើតមាននៅកន្លែងណាមួយបានដូច្នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវវាយបញ្ច្រាស់ទាំងទៅទាំងទិសទេជាការសំខាន់ប្រទេសនានាមានប្រយោជន៍រួមគ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងការមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរាលដាលជំងឺឆ្លងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវជាអន្តរជាតិសម្រាប់ការខុសខាតបណ្ដាលមកពីប្រទេសណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងការកាត់ក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលអំពីក្រុមហ៊ុន Tresmeller នៅក្នុងទសវត្ស1920កន្លែងរំលាយលោហៈធាតុមួយនៅក្នុងតំបន់ British Columbia នៃប្រទេសកាណាដាបានបញ្ចេញផ្សែងពុលហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ព្រៃនិងដំណាំនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញទីនោះហើយផ្សែងនោះក៏បានរសាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានយល់ព្រមផ្ដល់សំណងជាមួយចិត្តពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានបង្ហាញភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសចិត្តនៅក្នុងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Russell Miller ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington and Lee University លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសកាណាដាមានច្បាប់ល្អខាងបរិស្ថានកន្លែងរំលាយលោហៈធាតុនោះមិនអាចធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកខ្វក់ហើយមិនអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រសិនបើប្រទេសចិនមានបទបញ្ញត្តិអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារហានិភ័យនេះមិនអាចរៀលដាលបានទេលោក William Stasek ជាមេធាវីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុង Chicago បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសចិនមានប្រយោជន៍បើមានការទទួលខុសត្រូវដោយប្រទេសកាណាដាដែរនោះលោក Stasek បាននិយាយថាជាការពិតការនេះនឹងជួយប្រទេសចិនបង្ហាញថាខ្លួនជាពលរដ្ឋមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយនាំយកការទាមទារទាំងអស់ដែលមានភាពផ្លៃផ្លែគ្នាដូចជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាដើមមកដោះស្រាយក្នុងវេទិកាមួយទឹកប្រាក់នៃការទាមទារទាំងនេះអាចមានចំនួនច្រើនអណែកនេះជាវិធីតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសចិនធ្វើចលនាទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.